Hoxe, 22 de novembro, ábrense as inscripcións para participar na 33ª San Silvestre que terá lugar en Ribadeo o último día do ano. As persoas que queiran participar poden anotarse ata o 26 de decembro na web www.championshipnorte.com. A saída da mini San Silvestre para nenos e nenas menores de 4 anos terá lugar ás 5:20 da tarde. A saída para os pícaros de 4 a 7 anos será ás 5:15. A milla para rapaces e rapazas de 8 a 11 anos está prevista para as 5:10 e a San Silvestre, cun percorrido de 5 km dará comezo ás 5 da tarde. Haberá premios en metálico e trofeos para os 3 primeiros clasificados absolutos, feminino e masculino, e para os 3 primeiros ribadenses homes e mulleres. Os 3 primeiros clasificados nas outras categorías recibirán medallas e trofeos a gañadora e gañadoras das mini San Silvestre e da milla. E tamén haberá trofeo para os participantes de maior idade que rematen a súa carreira, masculino e femenino. Desde a Concellería de Deportes animamos a pequenos e adultos a participar nesta nova edición da San Silvestre e agradecemos a colaboración de Gadis e Eroski que estarán apoiando aos corredores e corredoras.